Suntem într-un moment deosebit de interesant din punct de vedere al istoriei. Nu știu cât s-a trăit evenimentul ieri. Ieri s-au împlinit exact 500 de ani de când în orașul Wittenberg a avut loc un gest care a declanșat reforma, de care într-un fel ne bucurăm și noi astăzi. În 31 octombrie 1517, Martin Luther, profesor de studii biblice la Universitatea din Wittenberg, supărat pe tot ceea ce a văzut în jurul lui, a hotărât să prindă pe ușa bisericii, care era un fel de afișier la vremea respectivă, un set de 95 de întrebări, ele sunt numite teze, spre dezbatere publică, spre o discuție publică, pentru că era foarte, foarte nemulțumit de ceea ce se întâmpla în jurul lui, în mod deosebit în perioada aceea de timp, în ceea ce privește Biserica Romano-Catolică, că el în sânul acestei biserici trăia. Pe vremea aceea, moartea era o problemă mult mai mare decât astăzi. Oamenii mureau mult mai tineri, mureau mult mai mulți, nu exista vaccinurile pe care noi le avem astăzi, nu exista medicația pe care noi o avem astăzi, lungimea vieții unui om era mult mai scurtă decât astăzi, rar, foarte rar, erau cei care atingeau o vârstă de 60, 70, 80 de ani. Și pentru că problema morții era o problemă atât de mare și oamenii nu aveau Biblia, sigur că era o foarte mare problemă, problema veșniciei. Oamenii își puneau întrebarea, ce se întâmplă? Unde ajung cei care pleacă? Uite, alții își pierdeau copiii din cauza bolilor, alții soțiile, alții părinții, se murea pe capete și era o problemă foarte, foarte grea. Sigur că Biserica Catolică a avut o doctrină prin care ideea de bază era că dacă vrei să ajungi în veșnicie, trebuie să obții locul ăsta printr-o muncă asiduă, în mod deosebit prin fapte foarte multe, foarte grele, și era ideea unui surplus de har pe care îl are Hristos și pe care îl are Maria și toată problema asta a sfinților pe care o trăiesc oamenii și astăzi. În plus, se dorea construirea acelui impunător monument care este Basilica Sfântul Petru din Roma, pe care probabil că unii dintre dumneavoastră ați văzut-o, și se punea problema foarte serioasă a finanțelor. Astfel încât, de vreme ce în doctrina catolică exista problema purgatoriului, în sensul că dacă n-ai făcut destule fapte bune, dar ai făcut totuși suficient de multe, nu te duci nici în iad, nu te duci nici în rai, te duci într-un loc în care să fii purificat. Și nu se știe cât vei petrece acolo și nici acolo nu se știe dacă de acolo vei ajunge în rai sau vei ajunge totuși până la urmă în iad. Și Papa Leon al X-lea, împreună cu un foarte bun, cum să-i zicem noi, businessman, pe noi Johann Tetzel, s-au hotărât, au făcut așa numitele indulgențe, în care se spunea că poți să plătești și să primești o foaie de hârtie pe care scrie că ești iertat și astfel să nu mai ajungi nici în iad, nici în purgatoriu, ci să ajungi direct în rai. Și oamenii începeau să cumpere indulgențele astea și ca să facă și mai mulți bani, au apărut și indulgențe pentru cei care deja au murit. Adică dacă ai avut copil care a murit, sigur, care părinte n-ar da oricât, dacă atât ai educația pe care o are, nu? Că el n-are Biblie să o citească. Cine n-ar da avere colosală, tot ce are, să se asigure copilul lui va ajunge în rai? Evident că, sigur, am spus foarte pe scurt ceea ce se întâmplă. Luther a fost foarte nemulțumit, el a încercat să contracareze această lucrare, a fost din ce în ce mai supărat, deși supărarea lui era mai veche. Pe vremea când era călugăr, el observa că lucrurile care se fac sunt cam zadarnice, dar totuși a avut odată ocazia vieții lui, ocazia oricăruia pe vremea aceea era să ajungă să vadă Roma, unde evident era papalitatea. Și când Luther a ajuns la Roma, a fost foarte, foarte dezamăgit și supărat pe ceea ce a văzut. Mai ales că se spune că a ajuns la o biserică și fiind musafir, preotul bisericii l-a invitat să dea împreună cu el cina, mesa, cum se făcea pe vremea aceea. Și Luther era un om foarte atent, a încercat să facă lucrurile cât se poate de profund, de cald, și preotul la un moment dat le-a înghiontit și a zis: ce bai ai, dragă, dar hai, termin odată, nu stăm aici toată ziua. Ce faci cu atâta grijă? Hai că trebuie să gătăm slujba, să ne luăm banii și plecăm acasă. Foarte supărat, el a hotărât să facă această lucrare și, după cum știți, sau am încercat, pentru că sunt 500 de ani, să vă prezint foarte pe scurt, a pus pe poarta bisericii aceste întrebări din dorința de a le discuta în mod public cu oameni care sunt teologi, care ar dori să discute, tocmai ca să lămurească pentru cei care locuiau în Wittenberg mai ales, pentru vecinii lui, pentru cei din biserica unde el predica, să lămurească această problemă a veșniciei, pe care el a deslușit-o într-o bună zi, un pic mai târziu, din Evanghelia, din Epistola către Romani, capitolul 1, unde a înțeles în sfârșit, din cuvintele Apostolului Pavel, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea de mântuire a fiecăruia care crede, mai întâi a iudeului, apoi a grecului, fiindcă în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Ei, de acolo lucrurile s-au amplificat, Luther a devenit o figură foarte celebră, avea cunoștințe foarte bune pentru că părinții lui l-au trimis la școala de drept din vremea respectivă, el ar fi trebuit să ajungă advocat, astfel încât prima perioadă a studiilor sale până ca s-a dus la mănăstire a fost o perioadă în care a studiat foarte mult, a fost foarte talentat și echipat din punctul acesta de vedere, studiind în limba latină, în limba greacă, învățându-i și pe alții, a ajuns la concluzia că Biserica Catolică este eronată, este, cum spunea el mai târziu, e de fapt Babilonul. Spunea că Biserica Catolică a ținut Biserica lui Hristos roabă în Babilon. Lucru pentru care a fost gata să facă orice. Sigur, au fost mai multe dezbateri pe vremea lui. Harul pe care Dumnezeu i-l-a dat lui Luther față de Jan Hus, care trăise cu vreo 100 de ani înainte, cei care mergeți la Praga puteți vizita, el a fost ars pe rug pentru aceeași doctrină. Luther venit 100 de ani după el, însă a avut parte de sprijinul politic din vremea lui. Foarte mulți lideri politici l-au susținut pe Luther foarte mult, astfel încât nu i s-a putut face rău, nu că nu s-a vrut, dar Dumnezeu i-a dat harul lui Luther să îmbătrânească și astfel să poată să împlinească mai mult și mai bine lucrarea lui Dumnezeu. În ceea ce ne privește, ne bucurăm că Dumnezeu a adus un asemenea moment și a folosit un asemenea om, deși n-ar trebui să credem că Luther a fost ca și noi, credincios, cum suntem noi, credincioși, după ceva vreme a apărut tot dintre cei care au fost și au sprijinit reformatorii, din aceia care au zis că reforma nu este completă dacă nu se vorbește și despre botezul nou testamental, despre faptul că nu ar trebui să fie botezați copiii mici, ci ar trebui să fie botezați oameni mari, oameni care ajung să creadă Evanghelia și să hotărască singuri să se boteze. Toți reformatorii au fost foarte nefericiți cu această problemă și după ce ei au încetat să fie prigoniți, au început ei să-i prigonească, mai ales pe cei care credeau așa cum credem noi astăzi în doctrina botezului nou testamental. Luther a deviat foarte mult mai târziu, s-a lipit de clasa politică și a fost foarte brutal cu țăranii, cu mișcările țărănești care au considerat că dacă omul e liber în ceea ce privește biserica și e liber să citească pentru el Biblia, ar trebui să fie liber să hotărască și cum să-și trăiască viața și n-ar trebui să fie asuprit de omul bogat. Luther însă de data aceasta a făcut greșeala de a fi de partea celor bogați, de partea politicienilor, astfel că foarte mulți sărani au fost uciși și abuzați și maltratați. În același timp, Luther a fost unul dintre cei care au urât din toată inima lui pe iudei. N-a reușit să înțeleagă rolul lor și locul lor în istoria lui Dumnezeu. A urât iudeii foarte, foarte, foarte. De fapt, când noi eram la Wittenberg în vara acestui an, în timp ce noi eram cu ceilalți la conferința care puncta cei 500 de ani, evreii manifestau și ei în centru orașului împotriva celor care, nu-i așa, vorbesc mereu despre Luther. Așa că să avem foarte mare grijă, probabil că auziți și citiți, într-adevăr Luther a fost un om impresionant, a fost un instrument deosebit în mâna lui Dumnezeu, dar departe de a fi fost un om perfect. A avut și el greșelile lui, scăpările lui, care sunt multe, dar prin el Dumnezeu a aprins această torță. Cei care au urmat după el au aranjat toate învățăturile lui și le-au schițat sub 5 domenii, care toate au câte o titulatură latină. Prima dintre ele, cea despre care aș vrea să vorbesc puțin în această seară, este sola scriptura, care de fapt era domeniul de căpătâi, tradus în românește înseamnă numai scriptura. Luther a luptat pe ideea că omul de rând, de fapt, într-un an de zile cât a fost ținut într-o celulă în castelul de la Wartburg, a tradus Biblia în limba germană și astăzi înțeleg că se folosesc în lumea germanică traducerile lui, mai revizuite, mai moderne, mai periate puțin în ceea ce privește limbajul, dar tot traducerile lui sunt folosite. Am vizitat în această vară locul în care Luther a lucrat, biroul la care a tradus Scriptura. El a considerat că Scriptura trebuie să fie așezată în mâna omului și omul trebuie să trăiască după ce înțelege el din Scriptură, nu după ce îi se spune de către preoți și de ceilalți lucruri pe care nu le poate omul controla. Apoi, un al doilea domeniu în care erau adunate studiile sale a purtat numele de sola gratia, adică numai harul, sublinind faptul că mântuirea lui Dumnezeu nu este primită de nimeni prin fapte. Sigur, textul central era cel din Efeseni, capitolul 2, mântuirea nu este prin fapte, ca să nu se laude nimeni, ci este prin har și prin credință și spune Pavel, aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Numai harul și e o mare învățătură, extraordinar de importantă. Aici însă, din nou, Luther a avut, și nu numai Luther, reformatori în general, au o problemă, pentru că, de obicei, ideea de har în învățăturile lor nu cuprinde și problema modului în care eu trebuie să mă sfințesc, cum e prezentat, de exemplu, harul în epistola către Tit, unde spune Pavel, harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și, vedeți acolo, nu spune și ne mântuie. Se spusese că ne mântuie. Dar ce mai face harul? El nu se oprește la mântuirea noastră. Prin mântuirea noastră, el continuă să facă ce? Să ne învețe. Ce să ne învețe? Să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și așa mai departe. Numai harul. Și mare este adevărul acesta. Lăudat să fie Domnul nostru Iisus Hristos, prin care harul și adevărul au venit pe pământ. Al treilea domeniu era sola fide, care tradus în românește înseamnă numai credința. Adică mântuirea este numai prin har, dar în același timp este numai prin credință. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Și, într-adevăr, mai, din nou, credința aceasta e foarte important să fie cea autentică. Când descoperim ce înseamnă credință și definiția ei, e fenomenal. În Evrei, capitolul 11, ne se spune credința este o încredere neclintită, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Dar în același timp ni se spune că prin credință, cel care crede capătă o bună ce? Mărturie. Mereu această problemă a trecerii, a unei credințe care nu obține numai mântuirea, ci care devine o mărturie, e mereu trecută undeva într-un spațiu de frica, că s-ar putea spune că, vezi, omul își păstrează mântuirea prin propriul lui efort. Și credința este nu numai elementul prin care primim mântuirea, este elementul prin care ne maturizăm în mântuirea noastră. Și să ne dea Domnul înțelepciunea asta. Apoi era un al patrulea domeniu, sola Christus, numai Hristos, ceea ce cu toată inima și noi îmbrățișăm, am învățat asta și învățăm mereu, ceea ce ne ține la olaltă, ceea ce face biserica să fie biserică, ceea ce ne va ajuta să rămânem credincioși și cel ce ne va duce în slavă este Iisus Hristos. El trebuie să fie centrul vieților noastre, centrul bisericii. Biserica este al lui Hristos, este trupul lui Hristos. Și când ne adunăm la olaltă, așa cum am învățat mereu, ne adunăm ca să chemăm numele Lui. Al cincelea domeniu, pe care l-au numit cei care au urmat și au pus la olaltă studiile lui, este intitulat Soli Deo Gloria, care înseamnă numai Domnului să-i fie slava. Textul poate fi oricare vreți dumneavoastră, avem de exemplu în Romani, capitolul 11, unde Pavel își încheie porțiunea teologică din primele 11 capitole și încheie cu din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. A lui să fie slava. Efeseni capitolul 1. De fapt, epistola către Efeseni este plină de expresii care ne indică această realitate pe care noi trebuie să o înțelegem. Noi suntem aici numai pentru slava lui Dumnezeu. Avem în Efeseni capitolul 1 de 3 ori această frază folosită de Apostolul Pavel de fiecare dată după ce încheie lucrarea unei persoane din Sfânta Treime. Când vorbește despre Dumnezeu Tatăl care ne-a ales înainte de veșnicii, încheie spre lauda slavei sale. Când vorbește despre Hristos, în care am fost răscumpărați prin sângele Lui, am primit această iertare de păcate, din nou se spune spre lauda slavei sale. După ce ni se spune că am auzit cuvântul lui Dumnezeu, am crezut și apoi am fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care este o arvună a moștenirii, din nou ni se spune exact la fel. O nouă frază care subliniază că este vorba de slava lui Dumnezeu. În capitolul 3 din Efeseni, când Apostolul Pavel încheie din nou partea teologică a epistolei către Efeseni, spune că în biserică, din neam, în neam, slava trebuie să fie a lui Dumnezeu. Sunt ultimele versete din capitolul 3. Petru era de aceeași părere când în 1 Petru, capitolul 4, cred că versetul 11 zice, orice facem, să facem totul pentru slava lui Dumnezeu. Cam am vrut foarte mult să spun lucrurile acestea, așa general ca să știți, pentru că totuși e un moment deosebit și aș fi vrut să vorbesc din psalmul 1 despre această extraordinară teză a lui Luther, această și nu numai a lui, și a altora, a lui Jan Hus înaintea lui și Wycliffe chiar înaintea lui Jan Hus, pentru că Jan Hus citind pe John Wycliffe din Anglia s-a convertit și a ajuns la această doctrină. Mai târziu el va lupta pentru această doctrină și va fi ars pe rug și așa mai departe. Această sola scriptura, importanța pe care fiecare credincios ar trebui să o dea Bibliei. E un lucru pe care cred că trebuie să-l reamintim fiecărei generații. Trebuie să ne-l reamintim nouă. Și multe texte aș fi putut lua din scriptură cu privire la aceasta. Ăsta mi s-a părut unul dintre cele mai practice, pentru că e evident că modul în care noi ne raportăm la scriptură determină atât prezentul nostru, cât și veșnicia noastră. Nu la ce religie aderăm, nu cum se numește religia noastră, nu cum ne numim noi în crezul nostru, ci modul în care viața noastră se raportează la legea Domnului este modul în care se determină ce se întâmplă cu fiecare dintre noi. Și astăzi, dar și în viitor. Dacă ne uităm la acest psalm, care este un fel de radiografie a umanității, pe care o trece prin filtrul Scripturii, ni se arată două căi în viață. Este calea celor sfinți, care iau în seamă cuvântul lui Dumnezeu. Și este calea celor stricați, pentru care cuvântul lui Dumnezeu nu reprezintă nimic. Sola Scriptura ne arată că, într-adevăr, Scriptura face diferența între cele două căi. Nu religia, nu biserica, nu ritualurile, nu regulile, cuvântul lui Dumnezeu. Și așa cum spune textul din Ioan, capitolul 17, pe care nu peste multă vreme îl vom studia, zice cuvântul sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Și trebuie să înțelegem, și trebuie să ne luptăm, și trebuie să ne concentrăm dincolo de problema rugăciunii, care e binevenită și salut mesajul din această seară și într-adevăr trebuie să ne rugăm și să ne rugăm unii pentru alții, lângă rugăciune, dacă nu punem Scriptura, ne rugăm degeaba, să fim bineînțeleși. Putem să țipăm tare, putem să ne rugăm cu foc, putem să urlăm cât vrem noi, putem să punem câte cuvinte vrem noi, dacă nu ne rugăm după voia lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu este în cuvânt, rugăciunile noastre n-au nici o valoare. Suntem învățați să ne rugăm după Scripturi. Apostolii au spus că vor să rămână la rugăciune și la Scriptură și au insistat ca biserica să rămână o biserică atât rugativă cât și revelațională, adică să se roage, dar în același timp să predice și să practice ce? Cuvântul lui Dumnezeu. E interesantă prezentarea celor două căi, a celor două imagini, imaginea celor sfinți, pentru că țin la cuvântul lui Dumnezeu, e clar că tot ce face ca sfântul să fie sfânt, este atitudinea lui față de cuvântul lui Dumnezeu. În același timp, cei stricați, cei răi prezentați în versetul 4, 5 și 6, n-au nicio șansă înaintea lui Dumnezeu și sunt goi, n-au niciun fel de substanță, pentru că în viața lor n-a lucrat și nu lucrează în niciun fel, ce? Cuvântul. Cuvântul. În viața celui sfânt, cuvântul lucrează cu eficiență totală. În viața celui stricat, cuvântul lui Dumnezeu nu lucrează sub nicio formă. În primul caz, avem mai multe precizări. Cei sfinți sunt cei care se separă prin cuvânt. Și dacă este ceva ce Luther a vrut să facă, a fost tocmai asta. Să se separe de aceea, sigur, el nu s-a gândit că va duce o luptă împotriva unei biserici întregi. El a crezut că sunt doar câțiva corupți. Dacă ați citi, și se poate citi, dacă ați citi scrisoarea pe care el a scris-o lui Leon al X-lea, Leon al X-lea care era papa care l-a excomunicat pe Luther, ați vedea că Luther a încercat într-o formă foarte respectuoasă, cu respect deosebit pentru papă, să vorbească despre cei din jurul lui care erau răi, pe care îi face în toate felurile. Tot felul de jivine sunt pomenite în scrisoarea lui. Intenția lui era, speranța lui era să revoluționeze, să îi dea la o parte din biserica aceea pe cei ce sunt răi, murdari, ticăloși, neștiind însă că cel mai ticălos dintre toți ticăloșii de la Roma era tocmai cel căruia el îi scrie această scrisoare. Cel care ar fi trebuit să fie capul bisericii pământești, sigur, vicarul lui Hristos. Dar această separare e evidentă din versetul 1. Și asta nu face altceva decât să ne dea ideea și definiția de sfințenie. Pentru că ce este sfințenia? Tocmai ce spune versetul 1. Să nu te duci la sfatul celor răi, să nu te oprești pe calea celor bagiocoritori și să nu te așezi pe scaunul, pe calea celor păcătoși, să nu te așezi pe scaunul celor bagiocoritori. În alte cuvinte, între tine și aceștia trebuie să fie o separare totală. O separare totală. Lucru care este prevăzut până spre Noul Testament. 2 Corinteni, capitolul 6. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Sfințenia înseamnă că ne separăm de tot ce este păcătos, de tot ce este murdar, de tot ce este stricat, de tot ce este rău, de tot ce este batjocoritor și un om care citește și practică Scriptura e un om care se separă de tot ce este rău. Pavel avertiza în 1 Corinteni capitolul 15 cu o zicală care a rămas și până la noi. El avertiza că tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Sigur că această separare nu înseamnă că suntem aroganți, suntem înfumurați, noi avem impresia că suntem deasupra oricui, nu suntem deasupra nimănui. Lăudat să fie Domnul că a avut milă de oricare dintre noi în nevrednicia noastră. Dar înseamnă că nu mergem. Vorba lui Pavel, de exemplu, în Efeseni, capitolul 5, unde zice să nu luăm parte la lucrările murdare, ba dimpotrivă să le osândim. 1 Petru, citiți capitolul 4, unde Petru zice să trăim în așa fel încât cei din jurul nostru să se mire că noi nu alergăm la aceleași distracții pe care le au ei. Ideea de separare. Apoi, numai că este separat, el este și satisfăcut în cuvânt. Își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea lui. Am predicat despre această noțiune când am vorbit despre criza de plăcere. Când am arătat ce puțină plăcere există pentru cuvânt și nici nu am nevoie să o demonstrez, uitați-vă fiecare la calendarul și acțiunile zilnice pe care le aveți și o să vedeți ce loc ocupă cuvântul lui Dumnezeu pe parcursul vieții voastre. Că așa noi putem zice orice. A, da, frate, da. Locul pe care îl ocupă, aia arată cât de atenți suntem, e satisfăcut prin cuvânt, e saturat prin cuvânt, e asemenea unui pom lângă un izvor de apă, nu duce lipsă niciodată de hrană, e hrănit, e rodnic, frunzele nu se veștejesc, e mereu verde și spune textul că tot ce începe duce la bun sfârșit. E fenomenal cum e prezentat omul care se dedă la studiul și practicarea Scripturii. Și continui să spun că este marea criză a zilelor noastre de astăzi. Avem vreme și găsim vreme pentru orice, pentru orice, pentru oricâte. Ne plac toate nimicurile. Toate nimicurile ne fac plăcere. Lumea are felul ei de a ne acapara, de a ne atrage, prin lucruri care nu trebuie neapărat să fie păcat. Dar ne mănâncă zilele, săptămânile, lunile, anii și ne pomenim că îmbătrânim și n-ajungem niciodată, așa cum spune Petru, la deplina cunoștință. La deplina cunoștință. Că dacă nu ne place cuvântul, e evident. Și aici eu nu zic că trebuie să placă predica. Da? Nu asta zic. Fiecare e liber să-i placă sau să nu-i placă. Că eu somn, eu nu-s cuvântul Domnului. Eu încerc să prezint cuvântul Domnului. Dar asta nu înseamnă că dacă cuiva nu-i place predica, nu-i place nici cuvântul. Cuvântul ar trebui să ne placă fiecăruia dintre noi. Fiecăruia dintre noi. Ultimul detaliu e faptul că el e susținut prin cuvânt. Versetul 6, prima frază, zice căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți. Ce înseamnă asta? Ce, este ceva ce Domnul n-ar cunoaște? Evident că nu. Ideea de cunoaștere e ideea că Domnul îi susține pe cei neprihăniți, pe calea lui, prin cuvântul pe care l-a dăruit. Cuvântul e sursa de cunoaștere pentru fiecare dintre noi. Și Dumnezeu îi cunoaște pe aceia care se străduiesc să învețe și să trăiască ce spune Scriptura. Așa să ne ajute Dumnezeu. Când se vorbește despre Scriptură ca singura carte de temelie pentru viața noastră, se spune un lucru extraordinar de important. Toate celelalte domenii pe care le-am prezentat, sau teze, ele toate și-au sev aici. Scriptura. Aici trebuie să ne întoarcem. Ca familii, ca biserică, ca tineri, ca bătrâni, ca oameni de orice gust, de orice fel de educație, spre Scriptură, Dumnezeu să ne dea înțelepciunea. Prin ea Dumnezeu ne susține pe calea Lui. În ceea ce îi privește pe cei stricați, ei evident sunt ca pleava, sunt superficiali. Nimic nu există greu în interior. La exterior seamănă cu ceva. Cu ce? Unde s-a semănat neghină și pleavă și stăpânul a zis să nu se smulgă în grâu. Ea imită, e o imitație, dar e goală. Nu are în interior nimic, are numai De aici vine ideea de pleavare, numai, cum îi zice la aia, care e deasupra. Hospă, sau cum îi zice, da, care știe, da. Tocmai de aceea modul în care pleava era izolată de restul grâului, era pur și simplu să o pui înaintea unui simplu vânt. Și când trecea vântul, dacă în hoaspa aia exista bobul, el rămânea, unde era goală, o lua vântul. Și pleava întotdeauna sfârșește în același fel. E aruncată, nu are folosință, nimeni nu se poate folosi de ea. Trebuie să fim foarte, foarte atenți, pentru că e un lucru asupra căruia noi nu trebuie să muncim într-o formă, nu știu cum să spun, forțată. Și cred că este o problemă la care țin să insist și să chem fiecare credincios la o atitudine de atenție față de cuvânt. Pentru că singurul lucru care va așeza în noi substanță va fi cuvântul lui Dumnezeu. Restul e pleavă. Apoi ni se arată că sunt sancționați în adunarea celor neprihăniți, cei care sunt superficiali nu pot să țină capul sus. De fapt, în original, ideea este nu pot să stea în picioare. Asta este. Nu pot să ține capul sus, e ideea că nu pot să stea în picioare. Nu pot să stea în picioare pentru că nu-i susține nimeni, nu-i susține nimic. N-au niciun pic de rezistență. Neavând cuvântul lui Dumnezeu, sancțiunea este prăbușirea lor. Și în cele din urmă ni se spune că sunt stârpiți. Stârpiți. Ultima frază a psalmului zice, calea păcătoșilor duce la pieire. Nu există niciun dubiu, nu contează ce religie zice ăsta că are, nu contează la ce biserică zice ăsta că merge, dacă e păcătos și n-a fost curățit prin sângele Domnului Iisus Hristos, dacă Scriptura nu se lăsluiește în el, dacă nu se hrănește cu cuvântul Scripturii, el e, orice altceva ar face, e fără niciun fel de folos. Iată dar cum această Scriptură, această idee, sola Scriptura, numai Scriptura, e o idee care străbate veacurile. Și e atât de importantă astăzi pe cum a fost de important atunci, sau atât de important atunci pe cât e de important astăzi. Și vreau să spun ceva cu ce să închei. Ce este uimitor este repeziciunea cu care mesajul eliberator al lui Luther din Scriptură s-a răspândit odată cu Biblia pe care Luther a tradus-o. Câți oameni au primit mesajul, iată că a ajuns până la noi. Știți de ce? Pentru că cei din vremea aceea chiar luau aminte la fiecare cuvânt. Chiar luau aminte la fiecare cuvânt. Ni se spunea, nu știu că n-am studiat niciodată istoric profund toate aceste probleme, ni se spunea că în casa lui Luther zilnic veneau în jur de 400 de oameni să asculte din Biblie. Și stăteau acolo, am fost duși într-o cameră în care se spunea că erau adunați și stăteau acolo pentru că ei n-aveau Biblie. Să li se spună, să li se citească. Și Luther le citea din Biblie și apoi le explica ce înseamnă ceea ce le citea din Biblie. Și s-a împânzit repede, pentru că sub frica morții, oamenii puneau preț pe fiecare cuvânt. Astăzi nu-i la fel. Nu-i deloc la fel. Astăzi cuvintele trec pe lângă noi, nu suntem capabili să fim atenți, nu suntem capabili să le urmărim, nu suntem capabili să le înmagazinăm și totul devine o problemă așa de suprafață. Ne adunăm, facem, zicem, dregem, ne rugăm. Ori dacă Scriptura nu produce schimbări adânci și serioase în viețile noastre, nu ne ajută cu nimic, nici că venim, nici că ne rugăm, nici că facem altceva. Doresc din toată inima ca Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, să rămână ca într-un pământ bun în viața fiecăruia dintre noi și să aducă rod bogat. Vorba Domnului în Isaia, după cum pământul vine ploaia și nu vine fără, vine ploaia și pământul o drăslește, tot așa spune Dumnezeu, cuvântul meu nu se va întoarce fără rod. La cine aduce rod? Să dea Domnul să fie la noi. Amin.